Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Федералната влада соопшти дека наскоро ќе достави повеќе од половина милион вакцини на COVID-19 секоја недела во следната фаза на нејзиното распоредување на вакцините. Но некои медицински тела велат дека планот е амбициозен. И поранешната премиерка Джулија Гилард ги повикува австралиците, особено жените, да се вакцинираат и да им веруваат само на сигурни избори за информации во врска со вакцините. Од прилогот на Маја Джамесен за SBS News. Владата на Морисон ја повика поранешната премиерка на лабористичката партија да ја промовира пораката дека вакцината COVID-19 е безбедна. Джулија Гилард им се придружи на федералниот министер за здравство Грег Хант и секретарот на Министерството за здравство Брендан Мерфи кога ја примија вакцината AstraZeneca на клиника во Мелбурн.
Me being here today is a visible representation that no matter what side of politics you barrack for, no matter who you intend to vote for, there is a united message and that united message is please get the vaccine.
Според госпогицата Гилард, без оглед на тоа за кого имате намера да гласате, постои единствена порака, а тоа е да се вакцинирате. Госпогијата Гилард ги повика австралиците да ги добијат своите информации од сигурни избори, како што се австралиската влада или здравствените провайдери и да не се подпираат на социјалните мрежи. Поранешната премиерка на Австралија рече дека луѓето треба да осигурат дека ги добиваат информациите од научниците, а не од влијателни социјални медиуми.
Those people on social media are not the ones to look to when you're trying to work out what to do about the vaccine. You do need to be looking at the health lines, like the Australian government information, and make sure that what you're getting is from scientists, not social media influencers.
Пред две недели премиерот Скот Морисон и главниот медицински директор во Австралија, професорот Пол Келли, беа меѓу првите кои беа вакцинирани со вакцината Pfizer. Поранешниот главен медицински директор Брендан Мерфи инсистираше на тоа дека вакцината AstraZeneca е подеднакво ефикасна како и Pfizer. И двете се врвни вакцини, вели тој. Предизвик за владата е да го зголеми приемот на вакцината што е можно побрзо.
Me either. This is going to be our workhorse because this is the vaccine that we're making here in Australia, and we'll be rolling out a lot of this vaccine in coming weeks, and most of the Australian population will get this. Some have got Pfizer and many will continue to get Pfizer, but there's nothing to distinguish between the two of them. They are both really, really good vaccines. The challenge for us is to get the vaccine uptake as great as possible and as quickly as possible.
Министерот за здравство Грег Хант се надева дека повеќе од 4500 клиники за обшта пракса ќе учествуваат во следната фаза на вакцинацијата против COVID-19. По старите австралици и оние со основни услови ќе бидат првиот приоритет кога фазата 1Б започнува на 22 март со учество на над 1000 обшти ординации. Но националниот председател на Австралиската медицинска асоцијација доктор Омар Коршит вели дека крајниот рок до крајот на октомври за вакцинирање на сите австралици не е реален, поради што само милион дози се произведувани неделно. Математиката е едноставна, додава тој, и прилично е тешко да се натераат сите да ги примат двете дози со 3-месечно расстојание меѓу нив до крајот на октомври. За здравствените мерките за поддршка што во моментот се воспоставени како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја веб страницата sps.com.au/coronavirus.
SBS. This is SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.